Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðefnið þessa dagana er samkennd. Hildur Ýr Jónsdóttir, verkefnafulltrúi málefni flóttafólks hjá Rauðakrossinum.
Ég, mig, frá mér, til mín. Samkenndin er þverrandi. Sameiginlegur hornsteinn mannkyns, krafturinn sem bindur okkur saman í skilningi og samstöðu. Samkenndin er einstakur eiginleiki, hæfileiki til að skilja hvað samferðarfólk okkar upplifir, hugsar, finnur og meinar. Hún er tól sem hjálpar okkur að stíga til hliðar, út fyrir eigin innri alheim og sína einlægan áhuga og forvitni annað fólk, þar sem aðrir skynja og upplifa. Í henni felst virðing fyrir margbreytileikanum. Það er samkenndin sem gerir okkur kleift að mæta manneskinni, hverjum einasta einstaklingi, á jöfnum grundvelli, óháð landamærum, þjóðerni, trúabrögðum eða bakgrunni. Í landi Ísa og Elda, undir dansi norðurljósana, eru hvíslaðar ósagðar sögur hjörtu á reki, sem bergmála í hrímuðum vindum vetrar. Hjörtu í leit að vernd við strendur Íslands, í þessu líka ólíklega heimshotni. Í heimi sem einkennist af sundrungu, átökum og landflótta er mikilvægt að við, sem alþjóðlegt samfélag, stöldrum við og meðtökum neyð þeirra sem leitar skjóls frá stríði, ofsóknum og ólýsanlegum erfileikum. Samkenndin býður okkur að stíga í spor annara, sjá heiminn með augum þeirra og finna þungan af þeirra baráttu. Fólki á flótta er gert að vafra götur íslenskar siða og íslenskar tungu. Það klöngrast í gegnum völundarhús skrifræðis, stofnana og pappíra. Blaða í örvæntingu í gegnum grágás, járnsíðu og jónsbók. Öll að vilja gerð að tala tungumálið. Tungumál samkenndar með viðtengingar hætti góðvildar og þolmynd skilnings. Þau sem oft hverfa inn á milli andlitslausar tölfræði og fjölda fjarlægra frétta sem dofna í amstri dagsins en finna þá óvænta bandamenn í okkar samfélagi. Mig og þig. Ísland með sinni hráu fegurð og seglu verður að striga þar sem samkennd er máluð í hversdagslegum samskiptum sem einkennast af opnum örmum, hérlendra og erlendra. Króka og kima borga og bæja, eiga sér stað samtöl á blönduðu tungumáli og skapa kór ólíkra radda sem fléttast saman að vináttu böndum. Óljósu andlitin birtast í augum þeirra sem hafa kjark til að opna þau. Andlit þeirra sem farið hafa yfir höf, bera sögur sínar griftar í línurnar á veðruðum andlitum. Andlit feðra, maðra, sona og dætra. Andlit þeirra sem dreyma öryggi og framtíð. Andlit þeirra sem hafa skilið eftir sig allt sem þau þekktu, neitt af aðstæðum sem þau hafa ekki stjórn á. Fólk sem ofið í gegnum ískalda örlaga þræðina á ferðalagi sínu milli lífs og dauða. Þar sem einu ferðafélagarnir eru sjófuglar sem hafa tilt sér á íslenskum klettum og syngja aðstandendum hinstu vögguvísur til sjávar og rétt ná að strjúka öldurnar við strendur samkenndar. Fegurðin felst í því að opna faðminn fyrir þeim sem sögur eru skrifaðar með bleki mótlætis. Hún felst í því þegar við opnum hug okkar og hjörtu fyrir þeim sem hafa ferðast langt yfir höf og bjóðum skjól fyrir stormum fortíðar. Hún felst í því að grípa í hendur sem réttar eru fram í örvæntingafullri vonum skilning og stuðning. Þessi opni faðmir okkar verður að flöktandi loga sem kveikir eld mannúðar. Samkenndin skorar á okkur að horfast í augu við okkar eigin fordóma sem mála þessa einstaklinga sem ógn eða byrðar. Hún hvetur okkur til að sjá þann styrk og seglu sem í kjarna þeirra sem mætt hafa mótlæti af ólýsanlegu hugrekki. Samkennd er afl sem knýr okkur til aðgerða, hvetur okkur til að standa gegn óréttlæti, rétta fram hjálparhönd til nauðstaddra og tala fyrir heimi þar sem öll geta fundið skjól og byggt upp líf með reisn. Böndin sem sameina okkur sem alþjóðlega fjölskyldu styrkjast af sameinlegri skuldbinding okkar til réttlætis, samkenndar og mannúðar. Samkennd á sér samastað á öllum tungumálum.
Empatía.
Ítón.
Spúrtútja.
Dátof.
Empathy.
Óhatómia.
Jórba.